mokili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ona Sango na Lokota la Lingala Utolo Lakala Amerika awana Washington DC, Mbote na Bino Banso Mpokwa Elamu Mpeboye Ibolamu na Sango ya Mokili Lelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango ya Mokili Lelo Uto Kolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, Félix Tshisekedi aponi Augustin Kabuya, Kalaka, Mokonzi ya UDPS, Bo Informateur, To Moto, Oyo akopesa ye sangonatina ya koluka koyeba, liboke nini lileki na motango mwabato na ndako ya Bokili Mibeko, kolanda buku likonzi. Na ingumba Goma na babombi mibale bibwakami na quartier Mugunga mokolo mwalelo bayimboka mingi bazali kuuta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma mpona kokima babombi biye bikomi kubwakama mingi na bisika biye.
Juste baba chela nga mwa unité na tala bwelo ko pele lekika na likolo do na ba seconde o ki suse beti boom bombe ko ina wenza ki soko batongia sika et bon sans victime ko ina place vide main quelques mètres na hôpital.
Tokolobela pe bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemeli to ya botamboli po na kusinga bonsomi ya ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo auti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku ye Eric Mizele azali ko monisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya Nkoito Leopard nkombo pe ya lingomba ya bale ya ekolo Kongo Demokratiki eyezali kolonga babokutani ya ndimbo ya mikolomie makambo maimanso tukolobila yangu na mwantango kasi ya mbopinza tola ndabansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bomba mibale kwei lelo na Mugunga na Goma na Nord Kivu na bitumba biye bi komi makasi kati na batomboki ba M23 ba ye Kinshasa efundaka kupesa mama boko na Rwanda na mampinga maekulu Kongo Demokratike longo na basimba mandoki ya bawazalendo moko na babombo yango kwei pene na zando ya Mugunga pe mosusu pene na universite ya Goma bavandi mingi ya Mugunga bazali kukima Goma engumba mokonzi ya ituka eyi epai bazali komema kokoma na biloko na bango elongo na bana babango. Festival Amani eye elinga kikosale mauto mokolo mwa zumi na motoba kino ya zumi na mwambi ya sanza ya mibale ya mubumu ye etindami na sanza ya motoba ekoya na ingumba Goma bakambi ba mabungisi maye mantoki bokili misala tope entrepreneuria lokola pe ba atelier artistique na thématique to mayangani ya makambo ya ndenge na ndenge ma singele kikosale ma balobi ezali bongo pona na bosenga ya bokingi pe pona kopesa ye yano na bosenga ya mpasi na bato na Nord Kivu. Mama na likambo ya misala miango ezali bongo benevola au service de la communauté tope bosalisi na kosenga misolo te pona lisanga na bato. Masolo masekele mazali te po etali makambo maye mazali kongala na monile ekolo Kongo Demokratike elobi lelo na bapandi sango molobeli ya mbula materi ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya elongo na general major Sylvain Ekengi molobeli ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na bokutani busalamaki na Kinshasa po na Patrick Muyaya nzela ya kolanda ezali kaka feuille de route ya Luanda. Mokonzi ekolo Kongo Demokratike po nibongo Augustin Kabuya oyo azali mokili mibeko pe kalaka mokonzi ya UDPS bo informateur to moto oyo akopesa ye sango na tina ya koluka koyeba liboke nini lileki na motango mwa bato na ndako ya mokili mibeko kolanda buku likonzi ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete musala moyo mopesami na Augustin Kabuya mokosala mikolo tuku misato pe mikoki kubakisama mikolo misusu mbala moko misala mia Augustin Kabuya mikopi sanzela ete mokonze ekolo apuna moto uyu akosala mbula matari tupe formateur. Mbulamaturi ekolo Kongo Demokratike zumu kanu ya kubengisa na Kinshasa na kuzelate muyangili ya ituka ya Kongo Central na muyangili ya teritori ya Songololo. Simana mbulu mwamposo muleki mwye mwemaki liwali ya batuko leka sambu na Kimpese. Mukano mwango mwosakula mii na misala mia mbulamaturi mii mitinda maki na Kimpese kuluka luka simana milulu mia mavandi baye bazalaki kupamela bozangi bokengi. Bavandi bazalaki kupamela baye pulusu pe bokengi kuzala na ngambo ya batu mabe baye bazali kubetaka batu kubutu la kabango biloko pe kukotaka nandako na bango. Baye pulusu basato pe bazali kati na batu sambo baye bakufaki na mbulu mubimaki mposo moleki. Kompani enene ya boteki mabanga mantalo Trafigura ya Singapore na kompani susu Ivano Mines ya Canada bati manzaka na boyokani lelo na Cape Town na Afrika Angeli puna kubimisa ka kuivwa ya ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya ngunduka ezali kubungisa mato kutungama na lisungi ya ndambo ya misolo mipesami na ekolo Amerika ezali mabungisi ya minene ya ekolo Amerika na kontinent ya Afrika ipai ekolo Chine emikotisi makasi na makambo ya makele. Angola na ekolo Kongo Demokratika bayukanaki na sanza ya sambu iliki kati na liboke to consortium to kompanyi enene ekambami na Trafigura pe misala mia pona misala mia botongi ya pesa maki na Portugal Mota Angel pona ko okela bongo nzela ya makele yango. Kan 2023 tangu tuzeli kopi sabino sango eye match ya demi-finale ya yambo izali kubetama kati na Afrika Angeli na Nigeria. Ekolo Kongo Demokratike kubetande match ya mibale kasi basani ba ekolo Kongo Demokratike balobi balingi balakisa na mukili ete mbuka na bango esimbami na bitumba kasi mukili izali kotala te bakola tabongo singa ya muindo na loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma babombi mibale bibwaka maki na quartier Mugunga mokolo mwalilo bayimboka mingi bazali kouta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma po na kokima babombi mingi biye bikomi kobwaka ma mingi na bisika biye tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Bayimboka bayingumba Goma balamutsa maki na bopanzani babombi mibale na quartier Mugunga ya yambo ebeta maki na isike bingami kisoko na zandu ya quartier eye pene pene na l'hôpital au centre de santé ya Mugunga 3 na ngonga ya motoba tope 6 heures ya tongo moto mokote azokisa maki kasi eteni ya zandu ena ebebisa maki na bopasuki babombi ena ndenge mokona ekuke mpeta la tala tope ba vitre ya l'hôpital Lona tozoki maloba mabayimboka baye tokutaki na bisika biango
bonga la moki vers 6 heures na pona somba unité donc justement ba chela nga mwa unité na tala bo eloko pe lekika na likolo donc na ba second na kisusu ebeti boom bombe koi na wenza kisoko batongi ya sika te bon sans victime koi na place vide mais quelques mètres na hôpital bon biso vraiment auto raisonner que gouvernement a pesat mona nanu tango ba komi kobwaka ba bombe na kati ya population soki koi abiso peto meka ko attaquer pa ta kune pa la bango to yangwala to monika ke bebe ba donc bango lokola bazo provoquer biswawa biso peto provoquer pas la bango
bon nga ko baksa biso nyosoza désolé ezaneti bana bitike moko bo toza papa gouvernement zali ana force pour la nini baba no côté ya biso tina ndaku
bana centenaire ya centre de santé Mugunga 3 bana sala kakao namona ki angome ngana kitaki yao na tiki munganga azaki na na mwana mwasi ya eko kobota tika kibango yao na sana ngana kei na toilette tango nazo bima na okanga port na yoki mwa mungongo soki ya, ya bombe wana eye denge na kwea kina eba kite tango na fungola kimiso na moni kaka milinga ezo mata mite meba vitre nde bibisa mi kaka porte ya nani ya toilette nde bimaki
nangonga ya zumi na mine yi tope 14h bom esusu ibwakama ki kaka na karte Mugunga mpenepene na Université de Goma, ntango ba yekoli, ba kelasi ya likolo, bazalaki kobima obitelo bia bango. Vyo lingala, ezalaki mpe na isika yango, mpe tozoki maloba mamoko na ba yekoli ba Unigama, tumuyuka.
Omoni bon moko ya utiko finika kurse nango awa, omoni mso tozaki na kalasi wana pikinga na tanga kana Unigama. Tozaki na kato, kikop moko eleki liboswa ya mituwa biso, nde eyeko finika kurse nango awa. Meto kumisanza mpiske, mtuwa kufina mte, epi ba blese bazate biske, batu bazali tre déterminé au zone l'examen d'ancien que biso to banga te ata munguna meki ata munguna liniko si sa ba congolais yo biso to banga te to bunda na bango ata ba bomi 1000 congolais o congolais ko otikala a kosuka na Rwanda
ba société civile ba quartier Mugunga bazanga kite maloba natina bukuisa mi bwa bamba boyboliki ndelo obisika bi bango to yo kabango
nga na Christian Kalamo za présence société civile ko mi de quartier civile de Goma ezo mona ke bazana na position d'échec nde balingi base venger contre population tout ça quand faire des nerfs mais abisso mais il ne faudrait pas ba croiser les bras babunda ennemi rona sana force te grand ngai tout ça là sima ya force armée abisso ezaka moko ndetu zanango
naza monsieur Denis Cicéron Maombi naza mokambi ya société civile républicaine du Congo na ville ya Goma tout ça na regret makasi po ezaka déjà bombe ya mibalo e uti kokoya ba bombe ndenge zote côté M23 ezaka stratégie na bango ya ko terroriser population po te ba banga peut-être si population e banda ki Pour confiance dans le gouvernement, mais tu interpelles le gouvernement et ça, la maca, sinon, pour écarter la situation de la population.
Nzokande, kakalelo, bayimboka mingi, batata, ba maman pepa na bake, baibakima bitumba na mboka sake, na kote la bisika mingi au territoire masisi, bisika bitumba bizali, kongala kinosika, bazoki nzela yangomba goma, pamba te, bambu mingi, ekomiko bwaka mana sake, na kote la ngomba malehe, bisika bondongwani, bozali kokoba, kati ya baye FARDC na baye M23. Tokitaki na Kasengesi, na Zamba enene, tope parke national de Virunga, na balabala enene ya Goma, sake, mpeto zoki matatoli, mabakima bitumba bana, toyo kabango.
Nazoki mabitumba, basoda babandeli kaka na 3h di matin, alo tomoni kaka na 10h, bo, batu bazoki takaka na mboka, nde bozomu na kaka tozaka kaka na ritme yako kim. Bombe zaki mingi, ezo kitakaka na ngumba, ezo kaya kaka na mboka, na sake centre.
Tukulo banguro ba M23, bako mi penepena sake tonne.
Bazaka na ngumba koline kaka ba encercle kaka mboka na ebali kaka na goma te
oyebali na goma te skokia
nazali kaka na balabala
sake to bimi po na munguna matilikolo abali ko beta masasa population bimi mbala moko mais sake ezwamite kolobake ba munguna bazui sake te bazuite deke ebeta mi ba mususu ba bimi bayoki mungongo ya lisasa balobi place otokotika la tende population nyoso bimi ndengozo mona bango
olibisile mukulu mwalelo bayi M23 basakola kete bazalite na makanisi makoboto la ngomba goma kasi bakoki kolongwa bisika binso babotola soki mbula matari ya kolo Kongo demokratiki ezu mukano mwabotiki sa mibitumba mpe kolanda nzela ya masolo natina bozongi bwa kimia oetando mobimba ya etuka Nord Kivu Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Na kishasa ukuli kolanda vewa lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemili to botamboli mpo na kosenga bonsomi na ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23 tolanda askin kolingwangwa oyoyo a memeli biso sango eye.
Bonsoir, y'a bas militants nyoso ya société civile ba y'a bas kangamaki na maboko ya agence nationale de renseignement na Kinshasa na ngonga y'a bas manifestation pour na kosinga bonsoir y'a bas territoire oye simbami na maboko y'a bas simbi mandoki M23. Bitumba bizali kokoba na Nord Kivu na eteni ya Est ya ekolo Congo Demokratiki na ba territoire loko la Bunagana, Ruchuru, Masisi pe misusu. Mikoloko le kankama motoba wuta batomboki ya M23 bazali na territoire ya Bunagana pe bayi société civile loko la baye ba mangomba dynamique de mouvement citoyen les indignés justice en action na misusu basala kibo telemeli mokolo ya misato na sanze ya mibale e nantina ya kosinga busiko la miyaba territoire ya ekolo Congo Démocratique kasi sambo kati na bango bakangamaki na maboko ya ANR agence nationale de renseignement ya Kinshasa mitano batika ki bango mpe mibale batika maki obutu ya lobby loleki. Kersien Okonda, coordonnateur adjoint à justice en action, a talisi maloba na bango pour na ba militant oyo bakangamaki mpe asengi ba yi Congo Démocratique ba telema Koyeba ete bayi société civile ya Nord Kivu bazala ki liboso ya Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général ya Nations Unies na makambo etali kimia, na tina ya kosenga bango kotele malisusu na bopération pona kimia.
Wuta Kinshasa, askin kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi askin kolingwanga, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo awuti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku eye Eric Mizele azali ko monisa ete bayi Afrika mpe ba Congolais bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoi to leopard kombo mpe ya lingumba ya bale ya ekolo Congo Démocratique eye azali ko longa na bokutani ya ndimbo ya mikolomie tolanda mbote na yo ndeko Eric Mizele ozali awa na États-Unis mbote na yo sika ozwami
Mbuta na bino papa Antoine Roger Bolamba.
La motuna na biso ya liboso nde kwerik tomoni okomi buku moko ya monene na kanise kuiko za naba 700 page buku wana ekombo na yango obengi yango bendele. Pona nini?
Merci pour la question. To bengi yango bendele po to lingaki kokoma buku moko mukanda po na ekolo na biso. To lingaki to lakisa batu place nini to wuti. Oyebi papa kombo na ngai pe ezalaka Kintaudi. Kintaudi lengolo bana kikongo kibomwana. Lengolo bandeke na kibo na linga koluka kibomwana ya biloko. Ndenge ni biloko ebanda. Nde na zalaki na vraiment na volonté ya kweba mboka na biso euta wapi ba peuple ya Afrique ba uta wapi poto pesa benza batu makoki ya kuyeba baza ba nani po bayeba kosala ko résoudre ba problème ya mikolo. Yango ni na koma ki livre ango bendele. Po iza penda kupesa batu mayele ya ekolo.
Ezali na tina vrema kuyeba isika to uti, isika Kongo iuti, ndenge bongo na kombo na yondengo lobi. Kasi tumoni pedi susu utie na buku na yo foto ya leopard na bakuleri ya drapo, elinko loba nini?
Foto ya leopard wana tuchia ngupo ezali penza symbol ya oelembo. Uwezo lakisa penza identite na biso. Umoni naba ikina ekipe nasional na biso tobe nga oba leopard. Eloko wana ewuti kaka parazarte. Eza eloko moko ewuti penza na ba tradisyon na ba koutim na biso. Na buku wana tokomi histoire tozo lakisa ke Kongo na biso. Eza na ba peple mtuzo wa Afrika. Touta penza na mboka babi nga za Egypte. Lelo tozo mwana ke Egypte wana eza batu ya ba Arab bazakuna. Me kala eza laka batu msusu ya ki ba yindo ndi bazalaka wana. Symbol makasi yo ba batoma yele bazalaki nango seri wana ezalaki kolata poso ya nkoi, poso ya leopard, poso ya ngo, Kongo elingolo ba leopard na kikongo pe. Donc eza symbol moko ezalaki lakisa bato bazana mayele, bato bazana bwanya. Ya wana lingai kona cha symbol wana na kati ya buku pona kolakisa bato kituza bato moko to uchi pa bato moko ya mayele makasi. E comme tuza na histoire wana ya makasi, yango ni fo inspire biso na mikolo yo poto rezoudre ba problème nyonso. Yango na chaki nyama wana po asa penza symbole ya ekolo. Soko zo mwana ba kondye bele na Afrique, za na Congo, za na Afrique du Sud, za ba na njinga na Afrique. Omwana toujours ke ba nyanga kolata poso ya leopard ya nkoi. Eza la ba magistrat, eza la ba président. Donc eza symbole mwana makasi yo eza la na ba culture africaine ou toko mwana ou tina ba na kati ya Egypte ancien, ba pharaon. Qui même côté na préhistoire na ba Turquie donc makambo beret lobi na livre wana batuma ko kamwa penda et lokoni tout ça na mokili oyo et ndenge nyama wana a représenté ka makambo belé bwa nyama yele ya ba peuple africain ba peuple bantu.
Okomi buku wana na ngonga oyo yo tuzali ko beta ndembo na cadre ya Cannes 2023 oyo yo équipe leopard ya République démocratique du Congo izali pe ko sala effort ya kokende makasi tisiko to komi na demi-finale. Est-ce que corrélation moko ezali entre buku oyo komi makambo yo lobi na bokasi oyo ba leopard na biso ezali ko sala lelo na Cannes?
Corrélation ezali pona Kongo na biso tozalaka na symbole ya leopard ya Mobutu a Yaka, to changea ngo apre po na ba Simba tozoka Lion, apre tozongi susu na leopard. Symbole wana eza makasi po izo lakisa victoire na biso. Na nenge toko tanga makambu nenge zo leka nenge tozoko ganye ba match na ba match ebele. Toko tanga ngo kakate na nenge ke ezali ndembo tozo beta, tufuto tanga ngo pe na nenge ki mayele. Biso bata mayele tozo lobake. Batufu ba mwona ngope ni kiza victoire ya ba peple noir nyoso. C'est-à-dire que symbole wana leopard nengi batu ba jouer na biso bazuko latango. Ezo la kisa kena histoire to ganya mbala na mbala ebele. Ezali ke bilo ba problem nyo sutu to mwona na mokili to kwa ko rezoudre ango. Po ba yindo nde ba noir ba kongole, ba kongole, oui, parce que ba descendant ya batu wana. To rezoudre ba problem ebele, ezala ya kotonga bilo kwa mimene, ezala kusala ba mathématique, makambo politique. Biloko wana tu biso nde tosala nango e symbole leopard ebanda kolakisa ngo. Donc a lobaka pe ke na ndenge tozo mwana ba ekipe na biso ndenge ezoko ganye, il faut tout mwana kaka na ndenge ya sporte, mais tout mwana ke victoire wana eza symbole pe na ndenge tolonga ba tumbe ebele na cadre ya histoire. Donc il faut to celebrer ngo na ndenge wana e tokanisi ki yango pe ezopesa makasi na ba joueur na biso pe na ba tradition na biso esala ke non tolonga po eloko moko te tokoki ko résoudre te.
Yambo penza tokende mosika buku na yo ezali na ba makanisimi bale ya minene. Ya liboso olobeli ba culture na ba traditions africaines, ya mi bale olobeli pe ba courant religieux ya minene et ya makasi ya lelo to même ya la société secrète. Ezali bongo?
Ezali bongo penza pa.
Sikolo o limbo la biso ngo ndenge nini touti wapi na ba culture na ba traditions africaines est-ce que na ba grand courant religieux moderne na ba société secrète misusu est-ce que yango mutu ezali ko cimenter vraiment au effort ya recherche nayo
ou ya wana vraiment papa pona au moins otunya ngai question bendele ezaka kate pona eza symbole ya ekolo mais kombo wana bendele to miki ko luka vraiment e uta wapi e loko e pusi biso penza ya kocha titre wana bendele za pour na tomoni ke kombo wana bendele e uta deja na Egypte ancienne au moins so voto luka na histoire mokili kombo nini ezalaki kombo ya kala oyo bandai ko lakisa ke oyo kombo oyo za kombo par exemple ya nzambe kombo wana za bendele wana za kombo moko e toguto kutomona kango na Egypte ancienne oyo ezalaki symbole ya otobenga na lopoto dieu. Donc, ils avaient qui symbole moko ya drapeau. Au moni ba toa kala ba toa Égypte bazaki na ba écriture na bango, makonami na bango, o ba wanalo ba hiéroglyphe na grec, bango wana be ngo meduneter ou madundela. Symbole wana ezaka symbole moko particulier ou ezaka neti drapeau. Et symbole wana ba égyptologue ba tamayele ou ba mbele ou ba tanga kango ba lobaka kombo wana eza meter. En réalité kombo wana ezalaka ndele to bendele. Donc symbole oui la eux la kisaka keno mutu moko nzambe to dieu ndenge balobaka bien que tu puisses la différence un peu entre les ba demo wana na buku oyo to mona ka eza mo wana mutu epesi ba kombo ebimisi ba kombo ya baneti ba ala neti ba el neti ba bal. Donc soko zo luka origine ya moneti el elohim ala na ba religion mususu okomona ko kende ti na kombo wana na référence wana na symbole wana o ba wana obenga bendele to ndele to neter eza c'est le même mot. Donc soki to tangi science ba bengi linguistique hein okomona ke ba kombo wana ya banzambe na ba religion mususu e uta na momoko africain yango na 1974 l'ère mutamayele to ebiche kanta diop a defanda ki histoire africaine na koloko moko boye bango tu batanele ba yoka naki ba lobaki oui ba langa kala neki ba Egypte ya ba Egypte wana za ba langue ya ba Afrique. Donc bisonde na ba langue na biso e tokola kisake no ba momo susu e bima e pa na biso. Donc ezala ba Kikongo ba Swahili ba Lingala ba langue ya ba tumu ya ba region so Afrique eza connecté directement na Egypte ancienne langue wana o epesi ba momo susu oyo lelo tozo utiliser pona ba religion mususu. Donc wana eza kona ba plan religieux to soubiaka wana te na kombo bendele wana me makambo ebele papa to komi wana oyo ezala kisa penza ke non ba courant religieux wana e wuti directement na ba tradition africaine ba tradition égyptienne e to pesi ba kombo wana to lobi yango te kaka na ba opinion ya mutu mais eza penza bato bayele o batangi o babimisi biloko wana o bakomi ba défendre biloko na ba université yango tozwi to kangi makambo ba information wana nyonso to tia yango na buku oyo po bato bayeba. Donc wana eza sur le plan religieux. Sur le plan pe intellectuel biloko ebele ezala bakambo ba gouvernement ezalaki bokonzi na mokili oyo ebanda ndenge nini ezalaki mutu ayeba keno mokonzi azali premier ministre azali bakonseiller bazali mboka eza boye ekolo gouvernement ezala ba mathématique ba ingénierie kotonga ba science ba mathématique biloko wana tu ewuti na kati ya continent na biso Afrique et même na Congo na biso parce que ezalaka na eloko moko tobengaka os di shango mkuu tolo ba mkuu ya ishango ezalanti mkuu moko bo ya babwa place bato ba chaba marque moko bo bazo konté. Donc si photo tangi sabana na biso ke mathématique e vuta wapito oui sabana ke non e vuta na Congo na ishango c'est vrai ezala ba place mususu pe na Afrique du Sud ba mkuu ya mikuu anenga wana e monana mais parmi ba mikuu wana tuka na Congo ezali ezala kana Belgique ba mkuu wana os ishango. Donc photo tangi sabana na biso ke il faut beaucoup pour un grand mathématicien bien parce que mathématiques peut vous appeler quelque part na Congo. Donc il y a des locaux toujours qui tiennent un livre on a des locaux pour information et belé ou copie ça va tout boigner maillé pour la coquille des libosso.
Tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na Eric Mizele na mbala ekoya buku eyebendele tokoki kozwa yango na Amazon yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango ya biso na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima pe Patrick Dia buku ki kolanda nsango ya mokili lelo na site internet VOA Lingala .com pe na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, pe Twitter. Botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wutolo la Kala America awa na Washington DC.